Артикул. Артикул. Програма про ідентифікацію мистецтва на громадському радіо. Щастя, здоров'я, многих благих літ, дорогі слухачі. В ефірі програма «Артикул». Програма про ідентифікацію мистецтва на громадському радіо. Ми виходимо на хвилях у Києві 99.4 FM. Також ви можете слухати нас на хвилях у своїх містах та селищах. А окрім того, онлайн дивитися нас можна і слухати на сайті громадське.радіо. Ми експериментальна програма, тому дуже потребуємо вашої підтримки. Сьогодні ми виходитимемо в запису, тому ви, на жаль, не зможете писати і дзвонити нам, але, гадаю, нічого страшного, зможете залишити свої відгуки, думки, поділитися враженнями від сьогоднішнього ефіру у нас на сайті, коли вийде подкаст, а він уже буде завтра вранці. Отож, товариство, сьогодні маю за честь поспілкуватися знову з театралами, представниками театру на Подолі, Київського академічного театру на Подолі. Це пан Артем Мяус, актор театру на Подолі, а також пані Ольга Усачова. Пані Олю, я вас хотів би представити, чим ви займатися, але я так і не запам'ятав і не записав ніде. Тому, аби я не помилився, конкретно ваша посада, чи те, ну, чим ви допомагаєте театру на Подолі розвиватися, як називається?
Так, добрий день. Власне, формально я називаюсь художник-виконавець, але на справі це піар та SMM-менеджер. Тобто я відповідаю за зв'язки з громадськістю. Власне, ось ми прийшли до вас, це теж частина моїх задач. І ведення соціальних мереж, тобто сповіщення глядачів про наші всі прем'єри, новини. І під час карантину до нас теж багато дуже писали, тому я була майже 24/7 на зв'язку з нашими глядачами.
Окей, дуже приємно з вами познайомитися. А товариство, скажіть, під час карантину щось глобально змінилося у вашій творчій діяльності, ну, взагалі, в роботі? Ну, я не буду питати про особисте життя, а як у вас з цим, пане Артем?
Змінилося, звичайно. Ну, ви ж знаєте, що у нас, ми всі були на карантині, ми не працювали, ми майже не отримували повністю зарплатню.
Хоч частинку отримували, вибачте?
Ну, якусь прибуток. Маленьку частинку, так, для того, щоб штанці підтримати. Але, в принципі, ми не отримували. Ми не грали, не було зйомок, не було нічого. Київ стояв, Україна стояла, якби всі.
А у вас? Ви ж працюєте переважно віддалено. Ну, тобто
так,
у вас є можливість?
Мене на заздрість, мабуть, моїм колегам залишилася моя повна зарплата, бо я дійсно віддалено працювала весь цей час. Не так завантажено, але працювала.
Окей, ви кажете, все стало, ну, так воно і було. Але я чув, що багато акторів почали якимось чином себе займати, тому що актор особистість творча, і сидіти на місці довго не може. От, і дехто почав там подкасти якісь записувати, ведучими ставати в Ютубі, брати інтерв'ю своїх колег. А ви чимось таким пробували себе розвеселити під час карантину? І взагалі, яким чином, чим себе займали?
В принципі, я займав себе, кастинги були. Насправді були. Вони якби записувались. Ну, напередодні все одно, ну, чекали, що будуть якісь проекти, і ми, звичайно, спілкувалися з кастинг-директорами, і нам дзвонили, і просили, і ми записували, і якраз за цей час можна було якомога краще себе проявити. Тобто ти міг зробити за місяць дуже багато дублів на одну і ту ж роль. І було, але я, наприклад, особисто я займався набиральною практикою. Тобто я дивився кіно, читав, дивився серіали, дивився дуже багато, передивився документального кіно про театр і, ну, взагалі про мистецтво. Тобто я...
Таким саморозвитком, грубо
так,
кажучи.
Так, так, так. Я просто от брав на себе... Все, що можна, все, що я не встиг зробити, коли у нас було звичайне життя, от я набирався. Зрештою, акторові платять зарплатню не за те, що він виходить на сцену, а за те, що він набирає для того, щоб винести на сцену. От я от так і робив.
Зрозуміло, дякую за відповідь. Ми з вашими колегами минулого разу спілкувалися про такий вид онлайн-вистав, так званих. От скажіть, взагалі, ваше ставлення, це має мати місце в такому живому мистецтві, будемо так казати, сіюмінутному, як театр? чи все ж таки це, ну, типу, вимушена якась штука, яка от може побути тільки в таких обставинах? Давайте у вас, як професіонала, який це все рекламує, бо я так розумію, ви саме цим і займалися під час карантину.
Ну, ці вистави онлайн почали показувати ми вже після виходу з карантину, майже, тобто грубого карантину, можна сказати. Дійсно, театр не заробляв, і взагалі театр не прибуткова організація, тому ми хотіли заробити хоч якісь кошти. І, звісно, у нас був слоган, що якщо глядач не йде до театру, то театр йде до глядача. Тому це такий формат, що можна заощадити, можна купити один квиток і подивитися всією родиною чи там двома компаніями. І, власне, нам пишуть багато з різних міст люди, тому вони можуть подивитися, не приїжджаючи до Києва. Власне,
моя мама, до речі, купила після того, як послухала ефір, і щось не змогла зайти. Там протягом 3 днів можна було подивитися, ну щось не вийшло.
Там можна було подивитися один раз, але якщо ви не подивилися о 7 вечора, можна наступного дня було зайти.
Дивіться, в мене одразу виникає таке питання. Це виключно така технічна складова. Ну, от десь пишуть оці всі люди, які займаються бізнесом, продаванням, рекламуванням і так далі, піаром так званим. Ну, тобто є така схема, і от вона працює. Чи все ж таки до цього в театрі ви відноситеся більш творчо, з якоїсь іншої, ну, трошки більш, не знаю, театральної сторони?
Одна моя колега назвала мене не SMM-менеджером, а контент-менеджером. Власне, тут грань така тонка. У нас немає статті розходу на те, щоб оплачувати рекламні пости на Фейсбуці. Тому ми збираємо органіку, органічних глядачів. І ось, наприклад, феноменом стала вистава 1984, яка зібрала 24 тисячі підписників просто так. У нас підписників сторінки вдвічі менше, але ось сарафанне радіо і те, що Орвела ніхто до цього не ставив, мабуть, ось вся креативна молодь і не тільки молодь хотіла подивитися цю антиутопію. Тому таким чином ми набрали досить багато підписників.
Тобто вони заплатили гроші в інтернеті, ну, в онлайн, і подивилися?
Ні, я маю на увазі про свою складову роботи в соцмережах. Тобто ми не проплачуємо, але до нас приходять глядачі майже, ну от, саме завдяки творчій складовій, не нав'язливій рекламі, коли там вам вилазить зрозуміло звідки там реклама схуднення чи чогось, а от саме цільова аудиторія.
Зрозуміло. Мене цікавить, ви брали участь в таких штуках, як онлайн-вистави, як актор, чи ще ні?
Брав колись, у нас була вистава «Морфій», яка відбувалася ще, коли все було нормально, до карантину, була онлайн-вистава. І ми знімали онлайн-виставу 100 тисяч, яку ми вже продавали. Але, ну, якби, щоб ви зрозуміли, що онлайн-вистави, все ж таки, я сподіваюся, що це вимушена тимчасова штука.
Воно відрізняється якось по відчуттях? Ну, типу,
от ну ви... як же? А як же? Глядачів немає.
От, цікаво, тому що, ну, театр – це в першу чергу глядачі, і обмін енергетиками.
А як?
А тоді як впусту?
Енергетиками? Енергію.
Енергію, так, господи. Ну, хоча, в принципі, а що? Глядач віддає свою енергетику, а хто ж свою? Я так
зрозумів. Ну, я
зрозумів. Окей, то як це перед пустими кріслами? Ти ж не можеш зрозуміти, чи буде реакція, яка буде передбачити.
Складно, віддаєшся партнерові. Ну, от все віддаєш на партнера.
Якість якось може вплинути на якість оце все?
Я не знаю. Ну, я ж тільки з цієї сторони сцени, я ж не бачу. Я думаю, що, звичайно, впливає. Дуже втрачає, якби, онлайн-вистави, дуже втрачають. Це не живе мистецтво, все одно, ну, немає спілкування, немає навіть дихання в залі. І перед камерою дуже складно робити цю виставу, яку ти грав вже, там, я не знаю, 10 років, наприклад.
А от ви, пане Артем, ви знімаєтесь в кіно, так. Багато знімаєтеся, і от ви кажете, складно перед камерою в театрі, але ж ви вже мали звикнути, ну, типу, чи все ж таки, от мене цікавить, яким чином от основні якісь моменти, пунктики відрізняються цей методика існування перед камерою в кіно і в театрі? Тому що ще я всіх питаюсь, і,
ну, я розумію.
Точно ще ніхто не відповів.
Дивіться, професія одна, а підходи різні. Справа в тому, що, наприклад, вистава репетирується там десь півроку, може 3 місяці, в залежності від того, як режисер будує свій графік і наскільки він бачить цю виставу. А кіно знімається, як правило, ну, якби ми отримуємо текст і сценарій напередодні зйомок. Тобто немає такої можливості ретельно підготуватися до кіно і наших серіалів, які, в принципі, ну, якби знімаються так. Пень-колодою, через пень-колоду. Тому я думаю, що, звичайно, це різні професії, ще раз повторю, професія одна та ж, а підхід різний, дуже різний. І в театрі взагалі підхід більш ретельний, режисери більше працюють, більше розробляють ролі, розробляють концепт, розробляють ідею, тему і так далі. В наших серіалах і в кіно, на жаль, за рахунок того, що це таке мистецтво дуже швидкоплинне, і в нас не встигають цим займатись, і скоріше заробляють гроші. Театр все це ж таки сумно. Лишається мистецтвом.
Зрозуміло, тому ви так сумуєте.
Ну, а як?
Дивіться, цікаво, насправді, мені особисто, і, мабуть, буде нашим слухачам через тиждень, оця колаборація актор в театрі і піарник. Ну, в нас в театрі, я працюю в театрі «Замок на горі», на театрі «Ляльок». Є дівчинка теж, яка, вона, хоча вона режисер, Катерина, вона робить приблизно то саме, що ви, викладає Інстаграм, Фейсбук і так далі. Але вона дуже часто, ну, типу, радиться з акторами, з режисером, там, наприклад, театру. Ну, типу, а як це зробити по креативній стилі? От як у вас це відбувається? Чи все-таки ви конкретно виконуєте свою роботу, а актори от навіть не задумуються, нічого, ну, типу, не допомагають, ви до них не звертаєтесь, вони до вас не звертаються, чи може все-таки в актори звертаються, типу, чуєш, можеш там фотку мою отику поставити, бо тут я поганий. Ну, типу, щоб себе якось прорекламувати. От як оцей момент взаємовідносин?
Ну, у нас є штатний фотограф, яка робить дуже класні фото. Вона надає мені, тобто відбулася прем'єра, вона відзняла, і я обираю дуже вдалі кадри, найвдаліші, але іноді, звісно, не попадаю. Особливо це стосується актрис, бо вони дуже вибагливі. Тоді ми прибираємо ці фото, або ж я їх затверджую заздалегідь. Але, в принципі, ця ініціатива, вона йде скоріш від мене, тому що, наприклад, я провела серію інтерв'ю з акторами, такі маленькі, як типу Esquire, без запитань, лише відповіді. І мені говорили актори, що вони навіть один про одного багато нових речей дізналися.
Я бачив ваш сайт, бачив, як там подано це все. Ну, тобто, стилістика присутня.
Угу.
Тобто, чорно-білі оці фотографії, так, наскільки я пам'ятаю?
У нас колектив чорно-білий, а постановча частина кольорова, ми так вирішили.
Ага. А в чому, де ви черпаєте оці ці придумки, задумки? Десь, ну, типу, є якісь, не знаю, книжки правильні, там, чи це просто чисте натхнення до вас приходить, осінило. Ну, художник, як... може, головний театр такий, я бачу це так, так і зробимо. Чи як?
Художник теж присутній при оформленні сайту, бо у нас є ще художник головний, є художник, який робить афіші. Я заповнюю теж сайт, але я більше відповідаю все ж за естетику соціальних мереж. А сайт, він вже... Мене, точніше, покликали, коли ми заповнювали новий сайт, бо до цього він був такий дуже старенький, ми робили новий, і потім багато театрів, до речі, за нами підтягнулося. То, наприклад, театр на Лівому березі повністю скопіював наш сайт. Він на базі зроблений. Так,
ну,
такий
ні,
самі.
Ну, добре.
Але ми були першими.
Ну, давайте зараз.
Ми були першими. Ну, якщо
міжбереговий конфлікт.
Якщо ви порівняєте сайти, то ну, ми були першими, і вони дуже схожі.
Це, знаєте, вибачте, я про себе трошки теж буду розказувати. А я приїхав до Львова і гуляв центральною частиною міста, там якраз у них театр «Ляльок». Він такий, ну, якби не видно, що це театр «Ляльок», не так, як у нас тут замок такий красивий, всі такі йдуть. Ніхто ж не знає, що це театр «Ляльок», всі думають, це якийсь замок, ну, там, не знаю, ресторан черговий.
Так, він схожий дуже.
Ну, от. А і я йду, і в нас був міжнародний фестиваль «Puppet Up», вже третій рік проводився. І кольори, там ж думали купа цих розробників і так далі. І я раптом дивлюсь, а в них вся афіша у Львові так, в таких кольорах, як у нас весь наш фестиваль там цей. І я такий думаю, так, стоп, хто в кого вкрав? Мене так це, знаєте, ну, типу, цей момент, ну, типу, він же ж, напевно, засмучує, правильно? І якось розстроє, ну, типу, це ми придумали. Нас, чи ви якось реєструєте там авторське право на щось?
Ну,
ні?
Ми...
Слоган, наприклад, щоб ніхто не вкрав.
Ми замовляли підрядників, так би мовити. Вони розробляли саме технічну основу, як це виглядає, а я відповідаю вже за текстове і графічне заповнення. Тому, мабуть, просто таке, можливо, збіг обставин, що звернулися до тих самих підрядників, і вони надали ту ж, той же шаблон, що і в нас.
Прийде хтось до мене з лівого берега, я обов'язково згадаю і спитаю. А, пане Артеме, ви якимось чином приймали участь, ви тільки віддивились свої фотки, сказали, оцю поставте, і вона класна, і так буде.
Театр, іскусство колективне, говорив Константин да, Сергійович Станіславський. Тому, ну, як я можу приймати? Ми маємо працювати разом. Ну, якби піар-менеджер має розуміти, що потрібно театру, я маю розуміти, що я маю грати сьогодні ввечері, і всі мають працювати разом. Коли у нас з'явилось нове приміщення театру на Подолі, там же було дуже багато проблем, скандалів і так далі, але Віталій Фімович Малахов, він, якби, мені здається, зараз сформував такий ідеальний колектив, який працює, кожен займається своєю справою.
І кожен на своєму місці.
Так, і я не маю права, наприклад, заважати рекламі, яка відбувається, як і вони не будуть заважати мені.
На сцену. Ні, я розумію, я просто маю на увазі, ви ж вже досить, ну, скажімо так, не досить давно в театрі.
12 років.
12 років, ну це вже срок. Ви вже отримуєте, скільки там, 30% надбавки мали би отримати?
Не рахував.
Хитрощі. Окей, ну, не було ж таких штук в театрі, правильно? Що от хтось рекламував, там, сайт і так далі. Раніше, коли ви починали працювати.
Було, але не так, як зараз. Зараз вже це, якби, дуже стабільно, і у нас, я бачу, що у нас реклама нарешті запрацювала.
Як воно ж, напевно, класно мало би впливати на вашу репутацію як актора? Ну, це допомагає для зйомок, чи ні?
Не знаю. Не можу вам сказати, допомагає це для зйомок чи ні. В принципі, зйомки – це окрема штука. Ми, якби, в театрі ми займаємось театром, а зйомки – це, якби, зйомки. Ми, звичайно, до нас приходять якісь кастинг-директори, приходять режисери, дивляться, може, обирають якісь акторів. Але я не думаю, що це реклама, яка, ну, допомагає зніматись. Це більше реклама, яка допомагає глядачу прийти і побачити вистави. Якби, я думаю, що це спрямовано більше на глядача. І так має бути, мені здається. У нас, зрештою, основний критерій – це глядач.
І зрозуміло. Чи є якісь у вас секрети підходу до того, як продати виставу? Ну, все ж таки, в кінечному результаті це продаж, це, ну, не теж базар, але все ж таки комерція. Можете поділитися?
Я думаю, що це лотерея, бо, як я вже згадувала, 1984, ця вистава, вона сама себе продає, бо ця назва. Іноді йдуть на актора. Наприклад, якщо це 100 тисяч, йдуть на Бенюка, тому що це Бенюк. Якщо це якась дуже нішева історія, можуть йти на режисера. Наприклад, на Давида Петросяна, який у нас ставив «Мрії оживати». Є фанати Вирипаєва, ця п'єса Вирипаєва. Звісно, фото теж дуже гарні продають. Ну і тексти. Я просто дуже прискіплива. Там, де має тире стояти, там має тире, а не дефіс. І я думаю, що всі ці дрібниці, вони теж складають якусь загальну картину. Ну і, власне, іноді я там лягаю спати, мені народжується якась ідея, яку цитату додати, чи, можливо, якісь новини зі світового театру.
Угу. Зрозуміло, дякую. Я просто задумався про те, що от в соціальній мережі все ж таки, ну, от коли йдеться про конкретного актора, як ви кажете, Бенюка, та, на нього йдуть. Тобто на нього ставиться ставка, і ви починаєте маніпулювати його репутацією, яка вже здобута. Ну, так виходить. Чи просто складати фотку, і все таки точно підуть?
Не лише фото. Я думаю, що гарний текст теж. Ну, заінтригувати, написати якось.
А у вас повний карт-бланш знайде? Чи ви потім все-таки йдете до худрука і от представляєте, і він затверджує? Ну, так як...
Я дуже вдячна, що тут я вільна, я можу писати все, що хочу, я нічого не затверджую, бо зазвичай треба все затверджувати. Якось мені довіряють тому. І поки що ніяких помилок в цьому сенсі не було.
Окей, ну отак ми трохи поговорили про цю колаборацію акторсько-піарську. А скажіть, будь ласка, ви сказали, вистава зараз готується, нова. Може, трохи про неї ми побалакаємо, таким чином ще й зробимо невеличку рекламу в нас на радіо. Як називається вистава, яку репетирують?
Вистава називається «Навігатор». Лаша Буадзе, да? Це грузинський автор. Дуже цікава вистава, дуже цікавий сюжет. Навігатор, ми всі знаємо, що це за штука у нас у кожного в машині зараз є.
Це історія... навігатор в контексті...
Навігатор в контексті навігатор. В машині, так. Коли людина закохується в навігатор. Не може закохатися в зовнішній світ і закохується от в навігатор. І починаються реальні стосунки.
Ви, так я розумію, берете участь?
Я головну роль граю, так.
А хто режисер?
Тамара Трунова, режисер з театру «На лівому березі Дніпра», головний тобто, режисер театру.
А у вас, я так розумію, ну, приходять і
так,
йдуть?
Так, коли ми отримали це нове приміщення, ми почали запрошувати дуже багато нових молодих режисерів, бо стратегія така, щоб привести нового глядача, і щоб у нас такий слоган, що театр не має обличчя, ми хочемо розкривати обличчя автора, тобто різних авторів.
А ще я хотів додати, що Віталій Фімович Малахов, він обіцяв, коли відкривалось нове приміщення, він прямо казав, я хочу взяти в театр, щоб у нас ставили найкращі режисери, які у нас є. І от він запросив Стаса Жиркова, Тамару, Максима Галенка, Давіда Петросяна. То у нас ще, от зараз буде Кирил Кашліков ставити, і, ну, тобто, дуже багато...
Сергій Павлюк.
Сергій Павлюк, так.
Це дуже важливо, як на мене, для театру і для актора.
Звичайно.
Тому що, ну, кожен актор шукає свого режисера, правильно?
Вони всі різні, ці
і вони
режисери,
різні, да. І під кожного треба знайти свій підхід. От як момент цього підходу знайти з новим режисером? Що ви робите? Ну, ви можете знати про нього щось. Але нічого. В спілкуванні приходиться знаходити оці ніші якісь.
Ви знаєте, це настільки кайфові режисери, як я дивлюсь вистави, я розумію, як вони зроблені, і розумію, наскільки кайфово просто працювати там зі Стасом, з Давідом, з Тамарою, з Максимом Каленко. Ну, це просто кайф, вони молоді, вони, ну, якби, однолітки наші. І вони дивляться, як ми, і вони спілкуються з нами однією мовою, і з глядачем вони спілкуються вже сьогоденням. Вони, ну, якби не... Вони не свідетелі Станіславського, як кажуть.
Я вже неодноразово чую в цій студії про те, що до Станіславського в сучасних акторів дуже багато претензій. Принаймні, вони починають його сприймати не як щось догматичне, і що не можна заперечити якимось чином. А... Дивіться, я питався у ваших колег, якщо театр на Подолі, якщо театр в Києві, піти в театр в Києві, то чому саме театр на Подолі? У вас питаюся, а якщо ця вистава «Навігатор», то чому саме йти на виставу «Навігатор»? От так, щоб ми не розкривали і сюжет, ви просто сказали, дуже цікаво. Там якісь будуть технічні штуки новаторські, там, не знаю, якийсь новий метод існування актора на сцені, чи такий настільки крутезний режисерський хід, що там просто всіх мозок викрутиться.
Режисерський хід однозначно крутецький, він дуже класний, і Тамара дуже класно придумала це все. Ми ще виставу не створили, вона в процесі. Зараз рекламувати і казати, що там буде щось таке феєрічне, це вже напередодні вистави. Якщо запросите, ми прийдемо і її вже розповіду. Але, в принципі, вистава, ми з Томою дуже багато розмовляли, це вистава про сьогоднішнього Гамліта. Це про людину, яка не змогла жити з суспільством.
Високодуховну особистість, яка яку
вона не високодуховна. Це людина, яку покинула мати в 13 років, і він займався тим, що наглядав свого батька, і не зміг зробити свою кар'єру, не зміг вивчитись як слід, не зміг, і він перетворився просто в якусь таку дрібну людину, яких дуже багато в офісах працює і так далі, і повстати вирішив. Проти системи, вирішив поборотися за своє існування, сказати світові, що я є, я існую. і світ його не сприйняв, і закінчується.
А що, все решта ви зможете далі вже, подивитися?
Да, нехай Тома
розповідає. А ви казали та, що якась цікава історія під час репетиції, це стосовно цієї вистави?
Ні.
Ні, це були «Сірі бджоли», це вистава за романом Андрія Куркова про сіру зону, про те, як в селі залишилося два чоловіки, але вони були полярних думок щодо політичної ситуації, і тому... Передаю слово Артему.
Цікава історія.
Ну, дивіться, по-перше, ця вистава отримала Пектораль, да? Ну, треба ж про це казати.
Звичайно, це.
Вона так, найкраща вистава 2019-го, правильно? 2019-го. В головних ролях там грає Богдан Бенюк, Сергій Бойко, ну і ми.
А чого ви так кажете? І ми?
Да. Ну і там декілька ще акторів. Вистава дуже цікава, вона дуже сучасна. Це вистава про сіру зону, яка, в якій немає влади, немає нічого. Це покинута зона, яка не приймає участі і в війні, і не приймає участі якби в нашій країні. Вона поза межами. І у мене просто є та невеличка роль, я граю. Я граю таку людину із Омська, русского солдата, который приехал из России защищать русский мир. Ось. Снайпер. І я... У мене невеличкий епізод, і я дуже просив Віталія Фімича, кажу, можна мені там ордена, яку Захарченка повісить? А можна мені кубанку, як там є у нас же ж кубанські казаки там теж ходять? А можна мені, будь ласка, там якісь... Ну, уси, як у Чапаєва. Ну, щоб...
Наповнити образ,
да,
так
да, і я розумію, у мене 5 хвилин на сцені, і мені треба якось проявити. І ось я зіграв цю людину, яка приїхала устанавлювати русський мір, яку потім вбивають. Але, мені здається, я зробив, не буду себе хвалити, але, в принципі, ну, таку цікаву роль. Принаймні, Курков мені сказав, я про це не писав, але дуже цікаво дивитись.
Ви трактували, так розумію, інтерпретували.
Я збирав, так, що... да, зі всіх сепаратистів, де тільки можна. Я дивився, як Гіві поводить себе. Я ще хотів кахтавити, але, ну...
У вас вийшов такий собирательний образ сепаратиста, так?
Так. Ну, клас. І після вистави мене зустріли глядачі, дякували дуже. Ну, їх так, чоловік 5 було. І... Раптово вискочив з натовпу якийсь мужик і крикнув: «Ах, ти ж сепаратюга, пропа...» А, я не можу, це не в ефірі, я не можу сказати слова.
Ми потім запікаємо, ми запікаємо.
Ну, і вдарив мене.
Що, тобто з глядачів?
Да, це вже після вистави на вулиці було, так.
Тобто він, а хто він такий? Він при собі був?
Ну, глядач.
Ну, тобто він нормальний, без там якихось контузій?
Ну, не знаю, я не спитав. Просто там був натовп, і якби він вдарив, і ці жінки, які були поряд, вони одразу його схопили, там почали з ним розбиратись. Я відійшов, взяв трошки снігу, витер кров і пішов на метро.
Він розбив вам до крові?
Ну так, губу розбив.
Капець.
Ну таке.
І він просто побіг втік, ну типу. На це.
Ні, він не втік, він там лишався, він хотів далі розмовляти, ага. Але жінки просто їх дуже, їх, ну майже 5 чоловік.
Ого, таке я ще не чув, чесно кажучи.
Ну, а я пішов задоволений, хоча.
А от дивіться, давайте припустимо, така ситуація. Ви могли як піар-менеджер, можна я так буду називати? Мені так простіше.
Звісно.
Театру на цьому зіграти якось. Поняли, там швидко пофоткати, потім викласти там новини театру.
Репортаж.
Наш актор настільки правдоподібно зіграв собирательний образ сепаратиста, що капець, його побили.
Ми обіграли цю ситуацію дуже іронічно. Я написала, що тепер Артем носить в кармані кастет, але це був жарт. Насправді,
але балончик я ношу. Тепер вже ношу.
Тепер можна антисептиком пшикати.
Не знаю, як це можливо було. Ну, окей, вибачте, перебили ми вас.
Тобто це, ну, репортаж не можемо робити, і мене не було на місці. Хто ж знає, що
але
таке трапиться.
Але все ж таки, якимось чином обіграли. Щось.
Так, ну, тобто, щоб це була не жовта преса, а щось таке, щоб глядачі такого не допускали.
Ну, це такий унікальний досить випадок. Дивіться, ви згадали пектораль, а я знаю там ставлення різних режисерів, молодих, про яких говорили, наших розвесників. От, в кожного своє ставлення до цього. І тим не менше, театральна премія «Пектораль». Всі хочуть її отримати в театральному світі України. Навіть ті, хто типу її не сприймає, та це стара школа, все, там все куплено і так далі. От як ви ставитеся як актор до цих, з'являються ж іще премії театральні? От ваше ставлення до сучасних цих театральних премій як актора, а вас цікаво було почути, як от з точки зору піару для театру. Оці премії, вони вигідні, невигідні, це круто, не круто, це бонус, не бонус і так далі. Спочатку хотілося б вас почути.
Мені здається, так, їх має бути якомога більше зараз робити. І ви знаєте, в принципі, з тим, як з'явилось оце молоде покоління режисерів, які зараз топові у нас в країні, з'явилось дуже багато акторів, яких вони почали відкривати. І я думаю, що треба це робити, треба піднімати наших акторів, тим більше після карантину, треба якось на них акцентувати увагу. Тому що ви маєте розуміти, що ми довгий час ми знімалися в російських серіалах і знімаємось досі, ще вони є, існують. Ми довгий час були під руським міром і руською пропагандою. Ми довгий час грали вистави російською мовою. Зараз, слава Богу, ми все ж таки змінюємо напрямок, і дай Бог, щоб так було. І, звичайно, мають бути премії. Акторів, особливо молодих, треба
мотивувати
і розглядати в цих преміях. Угу. Тому що зараз дуже багато. Це просто потужні курси Бенюка виходять, потужний курс Багамазова виходить. І їх треба дивитись, і вони дійсно цікаві. І зрештою, це наше майбутнє. Я про це основний.
Чи можна їм довіряти, мається на увазі, я отримав пектораль, це точно, значить, це топ-вистава там, чи це топ-артист. А наскільки компетентне оце критики в журі, там, чи хто вони там сидять? Ви ж розумієте, що все ж таки є така штука, як там людський фактор. От я симпатизую тому і тому, і тому. Наскільки вони об'єктивні? От я б так, напевно, поставив питання.
Не можу сказати, не можу. Я ніколи не сидів в журі, але, в принципі, з деякими, я дивився вистави в театрах, і з деякими я дуже згодний, що от найкраща вистава, коли я отримав, наприклад, «Каріалан», поза тому році, здається, так?
Так.
Я дуже згодний, що це найкраща вистава. Коли отримав Стаса Жиркова вистава «Героям слава», «Пектораль», я теж дуже згодний. Я подивився дуже багато вистав, і, в принципі, зі мною, посеред мене, так. Я згоден.
Товариство, хто нас буде чути, значить, дивіться, в принципі, логічно, якщо ви бачите позначку виграна пектораль на якійсь виставі, то можете йти, це дійсно буде щось доволі якісне.
Принаймні так.
Принаймні так, так. А що стосується іншої сторони оцього всього, зацікавленості менеджерів театру в тому, аби приймати участь в подібних дійствах і вигравати їх, як ви до цього ставитеся всього?
Коли ми отримаємо пектораль, то, звісно, це приємно. Наприклад, «Зайчина квартира» у нас отримала пектораль дві. Рома Халаїмов і Лариса Трояновська.
Акторські.
Так.
Угу.
Це дуже заслужено, на мою думку, дійсно, бо це такий хіт сезону.
Це в якому році? В цьому?
Минулого, здається.
В цьому році ми отримали.
В цьому році отримали, Рома але вистава минулого року.
Вистава минулого, але так, в цьому році ми отримали. Рома – найкращий артист у нас, найкращий драматичний. Чоловіча роль. І Лариса найкраща роль другого плану отримала. Це теж «Зойчина квартира». Ви приходьте, подивіться це.
Та мене вже так кличуть, я вже не знаю. Це треба багато часу вільного мати, аби змогти все подивитися, бо я дивлюсь, у вас там одні топчики. Окей. Товариство, завжди мене це цікавило. Питаннячко. Ще його нікому не ставив. Чи ми зможемо коли-небудь дойти до рівня масштабності? Я не говорю зараз про майстерності акторської, там, наприклад, да, чи режисерської, але масштабності бродвейського і великих театрів світових, європейських, американських і так далі. Чи є взагалі ймовірність того? Реально у вас крутий театр візуально, а реально крутий всередині. Тобто наповнення, там я читав купу всяких 5D, там, коротше, все, що треба. Для інклюзії все, що треба. Людей з інклюзією. ну, сцена досить велика. Ну, але хотілося б, звісно, ще більше, ну, неважливо, що маємо, то маємо. Масштабність оця нам світить взагалі, на вашу думку, з точки зору актора?
Мені здається, так.
І чи хотілося б вам, що в чомусь подібному, там, де 150 людей на сцені, і всі бігають, скачуть, ото, як, знаєте, Ромео і Джульєта, якась постановка, чи Нотр-Дам де Парі і так далі?
Ну, я можу тільки порівняти з театром у Франка. Там масштаб не дуже виставить, наприклад, той же Каріалан. Але, в принципі, я думаю, світить. Просто це треба підтримувати, і треба все ж таки це вирішувати якимось чином на державному рівні. Зрештою, держава зараз театри якби не дуже підтримала, і зараз ми всі розуміємо, на якій межі ми знаходимось.
Ну так.
І якщо б дійсно підтримали нас керівничі якісь органи, і якщо б робили ці фестивалі, от, ну, як на Андріївському не проводити театральний фестиваль якийсь, наприклад? Ну, як не проводити? Це ж, в принципі,
сам Бог велів, як Монмартр.
Мекка, да, театрального мистецтва. Ну, як же? Як Монмартр, дійсно. Я був в Парижі, я дивився, я був біля Мулін Руж. Дуже так схожий, але старий. Старий вже Мулін Руж. Я думаю, що треба просто, щоб держава мала таку, ну...
Зацікавленість.
Зацікавленість, так.
Ну, наша держава, коротше, не будемо про нашу державу, бо я все...
Тому робимо самі все, що в нас виходить, як ми, ну, намагаємось це робити.
Це ж напряму залежить від грошей, по-любому. Ну, бо по-любому. Навіть всім заплатити.
Бюджету.
Бюджетів театральних не вистачає. Отже, це має бути комерційна складова, дуже класна. От це вже, певно, більше до вас питання стосовно комерції. І як так прокрутити, аби на цьому заробити, а ще перед тим інвестувати. Грамотно, де взяти ці гроші. Може, нас будуть чути якісь там інші піарники з інших театрів, такі, блін, ми додумались до цього. Ми не додумались, нам розказали. Порадь.
Ну, такі секрети я, мабуть, не буду видавати, окей, бо я сама їх не знаю.
Це відповідь справжнього менеджера.
Я думаю, що законодавство має бути прописане таким чином, щоб можна було робити благодійні внески, бо наразі театр не може приймати там, від філантропів, наприклад, суми, а якісь партнерські проекти.
Тобто не можу я продати пожертвування на театр? Ну, типу, мені подобається,
це
я хочу допомогти.
До юристів, але я знаю, що це неможливо саме от з бюрократичної точки зору.
Тю. Окей, тоді як?
Ну, вартість квитків, напевно, але у нас є квитки і по 700 гривень, і по 900 гривень є. Їх купують люди, але все ж таки...
Це замала вартість? Ну, ви не порівнювали з європейською статистикою, скільки в них там в середньому, середньостатистичній?
Ну, у нас ціни в Україні європейські, а зарплати не європейські. Тому
тобто,
що я можу
принципі...
сказати?
В принципі...
Ну, так воно і є. Та.
Тобто, в принципі, там білет, квиточок в театр коштує стільки, скільки саме у нас?
Ну, десь приблизно.
Ні, там, я думаю, дорожче.
А що тоді актор вищої категорії?
Діснейленд, я брав квиток, в Діснейленд 30 євро коштує. Діснейленд. Ну, це відпочивати. 30 євро перекладіть на наші гроші.
Ну, це скільки зараз? 900 гривень.
900 гривень.
Ну, це норм.
От, у нас скільки коштує?
Ну, у нас є і доволі бюджетні варіанти. Тобто від 100, навіть від 50 гривень.
Ну,
від
найвищий квиток.
Найвищий 700, напевно, що колись був 900.
Ну, майже.
Зараз...
Ну, майже. Але актор вищої категорії отримався одну свою закону, там, і вона не відповідає.
Просто обслуговування театру дуже дороге. Це все приміщення, все найсучасніше обладнання, яким ми дуже пишаємося, але це дуже дорого.
Ну і налоги ніхто не відміняв.
Але розумієте, це так завжди сумно звучить, тому що всі говорять там налоги, вода, світло, там кожен софіт, він там стільки-то бере, а там діти, туалетний папір купити, і там то-то-то. А ніхто не думає про те, що оцього всього, якби не було актора, ну, то ніхто б туди не йшов, бо не йдуть же ж на софіт дивитися якийсь крутезний чи цей, а йдуть дивитися на людську емоцію. Це найцінніше. Зрозуміло, що будемо старатися дійти до того величезного рівня. Скажіть, як впливає на театр зокрема, на ваш, репутація ваших акторів, які там тікають десь на зйомки, і взагалі як до цього, на вашу думку, правильно ставитись? Повинна дирекція відпускати, заохочувати навпаки? А чи все ж таки оцей конфлікт, можливо, виникає? Такі, типу, чуваки, зрозумійте, театр – це важливіше, ніж кіно. Хоч ви тут, але ви ж маєте служити, бо в мене таке поняття в театрі. Служити театру, все. І ніякі там зйомки, халтурки, озвучки, дубляжі, тому що все, ти служитель.
Насправді, коли я йду в кіно, я одразу впізнаю голос нашого Михайла Криштеля чи Сергія Бойка. Тобто, на мій погляд, це, можливо, не як інсайдерське, а як піар-менеджера, то дирекція дуже лояльна. І у нас дуже багато знімаються, і ми навіть ділимося цими серіалами. Наприклад, «Схованки» – дуже класний серіал, де зіграло багато наших акторів.
Ну, я маю на увазі, це ж допомагає вам продавати в ітозі квиточки. Тому що, чи ви цим користуєтесь, чи ні? Чи це тільки з дозволу актора ви можете покористуватися? Ну, типу, а можна
я
ми зараз...
Якщо...
О, да, давайте ви, вам, мабуть, це ближче.
Дивіться, це допомагає, звичайно, театру, тому що ну, глядачі бачать, у нас дуже такі актори працюють, і там Сережа Сіплівий, якого знають, і Слава Довженка, і Аня Саліванчук, і Мірослав, і Сережа Бойка. Ну, дуже багато у нас акторів, які знімаються, і обличчя їх знайомі. Але є момент створення вистави. І коли режисер не може зібрати людей докупи, тому що один знімається зараз, потім він звільняється, він його бере, і тут знімається вже інший. І він докупи не може зібрати. Тобто тут треба знаходити золоту якусь середину, ну, щоб встигати і зніматись. І у нас театр, він демократичний. Віталій Фімч ніколи він там не бере за горло і каже, не зніматись. Ні. Він навпаки каже, що треба зніматись, треба встигати робити все. І зрештою на актори йдуть. І це гроші театру, і це реклама театру. І актор має ну, бути популярним. Ну, це професія. Вона якби...
Здорова амбіція, в принципі.
Да, вона в себе просто враховує ще й популярність. Обов'язково, актор має бути популярним, його мають пізнавати глядачі і так далі. Просто треба встигати. І в наш непростий час це треба робити, і знаходити цю золоту середину, щоб встигати працювати і в кіно, і в серіалах, і в театрі.
Я в театрі, коли в мене вкотре контракт перепідписували, а ми ж підписуємо контракти.
Ми всі, так, ми теж.
Коли ми на зйомках, ми підписуємо контракти, і там ми можемо вказати свою суму, свою цю і так далі. Ну, ця тема контрактів, вона доволі вже заїжджена. А я до того, що я просто запропонував своїй дирекції, можна я просто впишу, що якщо це не суперечить творчому процесу, мається в увазі якраз про те, що ви говорили, що, типу, якщо вистава на випуску, не там перша репетиція чітка, то це нормально і так далі. Що мені сказали, ні, ти що, це буде нарушення законодавства і так далі. І, типу, як тут лавірувати? Це складно. Будемо сподіватися, що у всіх театрах буде така ж лояльна дирекція,
ми
як у вас.
Маємо домовлятись. Все одно маємо домовлятись.
Іти на компроміс, якісь шукати лазейки, тому що інакше...
Якщо ми не домовляємось, то в державі там не домовляться точно.
Зрозуміло. Пані Олю, ще до вас питаннячко. От ви самі, чи у вас є ще помічники якісь, і ну, які ще посади, ви гадаєте, сучасний театр має у себе... скажімо так, запроваджувати, аби добитися оцього максимального ефекту комерції, продажі квитків, популярності, слави для топовості серед усіх інших театрів. Якісь сучасні, можливо, є такі, от як ви кажете, менеджер, піар-менеджер?
Скоріше за все, я прийшла як помічник завліта, тому що в театрах є така посада, як завліт. Він має, по ідеї, читати п'єси, відбирати ці п'єси, але
рухати
насправді
творчу складову.
На них лежить дуже багато обов'язків, ледь на якихось юридичних заяв і таке інше, звіти. Тому... Оксана Прибіш, завліт наш, не встигала це все зробити, тому я прийшла на допомогу, так би мовити. Ну, звісно, це був офіційний конкурс, я його пройшла, і я до цього була в іншому театрі, тому мені дуже подобається ця сфера мистецтва, в принципі, мене оточує вже давно.
Всюди
так.
І завжди. А десь цьому можна навчитися?
Я
в Україні?
Думаю, Ну, я вчилася на журналіста, але мені здається, що це просто якийсь кругозір, якийсь розуміння, естетика, смак, ну, власне, і знання репертуару. Бо як можна рекламувати те, що ти не знаєш, не бачив?
Зрозуміло. А і до вас питаннячко, бо в нас залишається буквально 2 хвилинки. А як ви гадаєте, актор повинен створювати собі імідж, мати власного там агента, вкладати, інвестувати в це гроші, можливо, навіть ну, такі штуки, як гроші, вкладати туди спеціально. А, і займатися оцим самопіаром максимально. Чи все ж таки хтось має за нього це робити? От як ви стосовно цих процесів?
Ви знаєте, це все поступово. Мені здається, так треба робити. Треба спочатку щось зробити, вивчитись на цю професію, потім щось зробити дійсно, зіграти якусь роль, яка, ну...
Як ви, наприклад, збирательний образ сепаратиста? Ну, це жарт.
Ну, це остання моя роль. До того в мене 12 років ролей.
Я маю на увазі за 5 хвилин, щоб вас побили.
Ну, так. Треба просто якби вивчитись на цю професію, зробити щось в ній, а потім займатися, ну, піаром і так далі. Ну, звичайно, треба...
Спочатку продукт, а потім вже відштовхнутися.
Так, але спочатку треба, ну, стати професійною людиною. Тому що, якщо ти не професійна людина і займаєшся тільки піаром, це ж видно потім і в виставах, і видно потім в серіалах, і в кіно, і так далі. Тому, я вважаю, треба спочатку робити
добре,
якісний продукт.
Свою справу.
Да, якісний продукт. Так,
а
добре.
Тоді вже тебе, судячи з усього, і самі
знайдуть,
почнуть рекламувати.
Знайдуть, обов'язково.
Ой, коби мене хтось знайшов. Ладно.
Бачите, на радіо.
Окей, товаристо, я в кінці передачі завжди прошу своїх гостей якийсь маленький сформулювати меседж, який зараз в голові у вас, можливо, закрутився. Послання всім, хто нас буде чути. Почнемо з вас, пані Олю, якщо можна. Те, що вас, наприклад, не знаю, турбує, може ви давно хотіли поділитися зі світом, зі всесвітом, і через призму цього мікрофону можете зараз зробити.
Я думаю, що не варто піддаватися паніці. Театр лікує, це сміх, це позитивні емоції, це найкращі ліки.
Амінь.
Це був ваш мій меседж.
Ну, точно співпадає.
Я вам дуже вдячний за цю цікаву розмову. Сподіваюся, нашим слухачам теж буде цікаво. Друзі, я нагадую, це була програма «Артикул», програма про ідентифікацію мистецтва. Сьогодні ми говорили про колаборацію, так звану піару в театрі, ставлення до цього акторів і так далі. Ми вийдемо завтра в подкасті, зможете послухати нас на нашому сайті. А з вами до зустрічі, до наступної суботи. Зустрінемося о 20.07 на 99.4 FM у Києві та хвилях у ваших містах. Вам дякую, товариство.
Дякую.
До зустрічі, до побачення.
Слухайте програму «Артикул» на Громадському радіо.